В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Учасники ДТП поблизу Артемівська розповіли подробиці аварії.
На місці події проводяться слідчо-оперативні дії військовою прокуратурою. Жодних підстав стверджувати, що хтось із загиблих або постраждалих був у стані алкогольного сп'яніння, на сьогодні немає.
Що відбувається у Пісках, у нас буде пряме включення. Дізнаємося також, чому волонтера звинуватили за статтею для телефонних хуліганів. І як ви реагуєте на непідтверджену інформацію із соцмереж?
Я вважаю, що інформація, яка поширюється у соціальних мережах, не можна довіряти у принципі.
Зрозуміло, що це провокативна інформація. Але взагалі, я вважаю, ніяк інформації достовірно не треба вірити.
Про це більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії зі мною з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Литва передала Україні елементи озброєння на прохання української сторони. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО. Раніше ЗМІ повідомляли, що Литва передала українській армії зброю. У грудні минулого року Міністерство оборони Литви підписало контракт на масштабну закупівлю боєприпасів на суму близько 50 мільйонів літів, що становить майже 20 мільйонів доларів. Основну частину закупівель складали набої для автоматичних гвинтівок та протитанкового гранатомета. Словник української сучасної мови та сленгу мислово визнав кіборгів словом 2014 року. Слово, яке отримало своє значення у вересні 2014 року, швидко підхопили користувачі соцмереж, а вслід за ними і традиційні ЗМІ та політики. Президент України Петро Порошенко, наприклад, навіть використав слово «кіборги» у своєму новорічному зверненні. Слово «кіборги» у значенні «захисники Донецького аеропорту» ввів в українську мову у вересні 2014 року проросійський бойовик. Тоді він намагався пояснити, чому передові загони сепаратистів у всеозброєнні не можуть взяти Донецький аеропорт, який захищає кілька десятків українських військових зі стрілецькою зброєю. І до міжнародних тем. Парламент Пакистану ухвалив конституційні зміни, які дають можливість військовим судам розглядати справи цивільних, яких звинувачують у тероризмі. Сьогодні верхня і нижня палати парламенту більшістю голосів проголосували за ці зміни.
247 парламентарів проголосували за, і жоден член не проголосував проти. Цей документ підтримали не менш як дві третини парламенту.
Заявив спікер нижньої палати пакистанського парламенту Аяз Садік. Представники двох релігійних партій – Джамат-е-Ісламі та Джаміат – Улема-е-Ісламі-Фазаль – утрималися. Очікується, що ці зміни, які мають діяти упродовж двох років, сьогодні підпише і президент цієї країни. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає Євросоюз зупинити ісламофобію замість того, щоб давати Туреччині уроки демократії. Ердоган закликав 28 країн-членів ЄС переглянути їхню політику щодо Туреччини. За словами Ердогана, расизм, дискримінація та ісламофобія зростає у Європі, а російські організації посилюють симпатії у деяких західних суспільствах. Заява Реджепа Таїп Ердогана з'явилася наступного дня після того, як у німецькому Дрездені відбулася чергова акція протесту проти ісламізації Європи представників руху, які називають себе патріотичні європейці проти ісламізації. Сьогодні ж у Туреччині була затримана нідерландська журналістка. Її звільнили після кількагодинного допиту через допис у Твіттер щодо начебто пропаганди терористичної групи. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Аварія поблизу Артемівська забрала життя 12 бійців Національної гвардії. Вантажівка протаранила автобус, в якому на ротацію їхали бійці. Ще 21 солдат отримав поранення. Напередодні все це сталося. Розслідуванням причин трагедії займається військова прокуратура. Зараз опрацьовує дві основні версії – порушення правил дорожнього руху та несправність автобуса. Правоохоронці запевняють, що алкоголь не був причиною ДТП. Більше ми з вами дізнаємося подробиць від Левка Астека.
Аварія відбулася ввечері 5 січня. Потерпілих спершу доправили в Артемівську лікарню, а вже у середу евакуювали до Харкова. Загорання в автомобілях після удару не було, тому обійшлось без опіків. Лікарі відзначають, що у них вдосталь крові для переливання та необхідних медикаментів. Загрози життю травмованих немає.
Четверо
важких зараз у відділенні реанімації. Інші середнього ступеню важкості. У бійців черепно-мозкові травми та ушкодження грудей і живота. Також переломи кінцівок. Побоювань за життя тих, хто до нас прибув, поки ніхто не викликає.
Розповів заступник начальника військового госпіталю Євген Скиба. За фактом аварії військова прокуратура розпочала досудове розслідування. Президент Петро Порошенко доручив створити спеціальну комісію для розслідування обставин загибелі військових. Очолить її заступник головного військового прокурора Генеральної прокуратури Максим Якубовський. Загалом до її складу увійдуть 6 слідчих. Наразі у правоохоронців дві основні версії – порушення правил дорожнього руху і можлива несправність автобуса. Водночас в міліції запевняють, що алкоголь точно не був причиною зіткнення.
На місці події проводяться слідчо-оперативні дії військовою прокуратурою. Жодних підстав стверджувати, що хтось із загиблих або постраждалих був у стані алкогольного сп'яніння, на сьогодні немає.
Повідомила заступниця начальника прес-служби МВС України Світлана Павловська. Таку версію підтверджує і відомий волонтер-медик, що працює в зоні АТО, Армен Нікогосян. П'яних, каже, не було. Один з екіпажів швидкої, який координує активіст, доправляв поранених після ДТП бійців у лікарню. Відтак волонтер мав змогу поспілкуватись з військовими. Ті розповіли, що винним є водій вантажівки, який виїхав на зустрічну смугу і рухався з вимкненими фарами. Уникнути зіткнення не вдалося. КРАЗ зачепив 3 автомобілі. За кермом теж був боєць Національної гвардії, але з іншої частини, аніж потерпілі.
Він виїхав на обгон гражданському маршруту, який їхав гражданські люди. І він розчитав скорість, спочатку зацепив ліфтову машину, який їхав той супроводження на гвардії. Потім цепляє автобус, де були третій взвод, 28 чоловік, які знаходились в автобусі. Потім цепляє КАМАЗа нашого теж.
Президент доручив створити гарячу телефонну лінію при Міністерстві внутрішніх справ, за якою можна буде дізнатись про стан здоров'я військовослужбовців, що потрапили в ДТП. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у селищі Піски під Донецьким аеропортом, яке контролюють українські військові, сьогодні на Різдво відбувся черговий бій. Проросійські бойовики обстрілювали українські позиції з артилерії, один боєць поранений. Про ситуацію в Пісках та ставлення українських вояків-добровольців до домовленостей між українською владою і сепаратистами про умови допущення бійців АТО на території Донецького аеропорту розповідає з місця подій наш кореспондент Аскольд Сірко.
Один в Пісках сьогодні тривав бій. Уламком артснаряду було поранено одного українського військового. Це те, що я бачив на власні очі. Тут же безпосередньо на місці бійці почали надавати йому медичну допомогу і невдовзі евакуювали. Маю сказати, що українські позиції обстрілюються як зі стрілецької зброї, так і з артилерії. Крім того, російська сепаратистська САУ, самоходно-артилерійська установка, сьогодні вела вогонь по позиціям українських добровольчих батальйонів. Українська артилерія була змушена відкрити вогонь у відповідь і САУ відійшла. За словами українських бійців, сьогодні ворожі важкі техніки вдалося підібратися до позиції батальйонів близько, як ніколи до того. Також сьогодні я розмовляв з бійцем батальйону «Карпатська Січ», який повернувся щойно з аеропорту. За його словами, дивують, м'яко кажучи, домовленості, за якими українські бійці мають проїжджати до аеропорту через сепаратистські блокпости. Сепаратисти їх доглядають і перевіряють боєкомплект. Дивляться, щоб в одного українського вояка із собою була не більше одного магазину з набоями до автомата Калашникова. І за тими ж домовленостями не має бути ані гранат, ані гранатометів. Тобто через це ротація, за його словами, досить мерзенне дійство. Українські війська, каже він, мали б забезпечити собі власний прохід до аеропорту, а не перебувати там в оточенні сепаратистів і чекати від них дозволів навіть на евакуацію поранених. Був випадок, коли сепаратисти не не дозволяли вивезти пораненого з накладеним хутом. Його треба було вивезти якнайшвидше, до 2 годин часу. Сепаратисти ж дозволили це зробити тільки через 14 годин. Ну, а в Пісках обстріли з боку російського сепаратистських військ продовжуються, не дивлячись на домовленості про перемир'я. І вночі, як це вже бувало, може бути ще гірше. При тому, знову ж таки, те, що я бачив на власні очі, батальйони добровольчі далеко не в повному обсязі забезпечені найнеобхіднішим спорядженням. Зокрема, тепловізорів немає, є тільки прилади нічного бачення, але вони не настільки ефективні. І навіть немає, наприклад, дальноміру для станкового кулемету ДШК, який тут є на озброєнні. Без цього бійцям добровольчого батальйону нереально вести по ворогу прицільний вогонь.
Ось таку інформацію повідомив кореспондент Радіо Свобода Аскольд Сірко просто із місця подій із селища Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за поширення завідомо неправдивої інформації стосовно українських військових. Найімовірніше, силовики будуть розслідувати діяльність однієї із волонтерок. Далі Михайло Штекель.
У своєму фейсбук-пості радник голови СБУ Маркіян Лубківський називає підозрювану громадянкою С, але найімовірніше це волонтерка Олена Суєтова. Саме вона наприкінці грудня повідомляла про те, що українським солдатам в полоні відрізають геніталії. Радіо Свобода звернулося до радника за коментарем, але той відмовився. Не зв'язались із нами для спілкування і волонтер. Повідомлення про кастрацію доволі швидко було спростовано і Міністерством оборони, і самою волонтеркою. І тепер слідство має довести, що інформація мала завідомо неправдивий характер. За словами адвоката Ігоря Голованя, це може бути зроблено різними способами – або свідченнями очевидців, або записом переговорів про те, як готувалось це повідомлення. Втім, він не розуміє ані самої статті, ані того, чому почали займатися саме волонтеркою.
Мені іноді дуже дивно спостерігати за діями, особливо нашого СБУ, тому що воно бачить небезпеку і з великим ентузіазмом займається такими випадками, але коли люди, які там досить великий термін проводять в різних там підвалах у терористів, а їх навіть ніхто не запитує.
Директор з правових питань громадської організації «Інтерв'ю з Україна» Павло Моїсеєв вважає, що інтерес СБУ до розповсюдження такої інформації є цілком зрозумілий.
В тих умовах, в яких ми зараз існуємо, в тих шалених інформаційних повідомленнях, то СБУ має право перевіряти і проводити слідство. Якщо вони доведуть – окей. Але якщо вони не доведуть, а доведення буде з порушеннями, це підстава відвільнення від цієї дальності.
Юрист також нагадав, що наклеп не може стати підставою для кримінальної відповідальності. Увага СБУ до соціальних мереж нагадує про поведінку російських. 4 січня ФСБ Росії звинуватила мешканку Екатеринбурга Катерину Волокженінову у розповсюдженні екстремістських матеріалів у соціальних мережах.
Мені показали бумагу, яка підписує нічого.
Мені показали документ, згідно з яким мене звинувачують у екстремістській діяльності та антиросійських настроях, та почали обшук. Також претензії до мене були у тому, що у ВКонтакті я підписана на офіційні сторінки організацій УНСО та «Правий сектор». Отже, мене звинуватили у тому, що я нібито є членом цих організацій.
В тому, що я стаю членом цих організацій.
Наразі слідство по обох справах триває. У коментарях Лубківському нагадали про найбільш кричущі випадки, на які СБУ слід було б звернути увагу. Зокрема, Іловайський котел, вбивство на Майдані та масові вбивства 2 травня в Одесі. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Щодо волонтерки Олени Суєтової, про яку йшлося на початку матеріалу, згодом, вже після того, як матеріал був записаний, вона повідомила на своєму фейсбуці, що Маркіян Лубківський телефонував до неї, вибачався, сказав, що буде першим, хто мене буде захищати. Посмотрим на це. СБУ в ліце Маркіяна пригласили на чай в понедільник 12 января. Це цитата з фейсбуку волонтерки Олени Суєтової. Ми запитали також перехожих Києва, як вони взагалі реагують, коли читають якусь непідтверджену інформацію у соцмережах? І ось що почули у відповідь.
Фактично до кожної інформації я ставлюся скептично, однак це ще може залежати від тої людини, яка її поширює. Є певне коло людей, яким я можу довіряти відносно. Є люди, інформація яких потребує перевірки.
Мені це просто не цікаво, і є своє мнення по любому поводу, в основному, по якому саме такі сообщення і присилаються, тому мені це просто я Я не читаю этого.
Нет. Ну, я стараюсь читать каких-то проверенных людей. Ну, допустим, там у меня есть в Фейсбуке, да, подборка людей, которым, мне кажется, я доверяю. Вот на них ориентируюсь.
Нет, не доверяю. Я знаю, в чем истина, правда, по крайней мере, сейчас. А информацию, она известна из разных новостей, в том числе даже не наших стран.
Я вважаю, що інформація, яка поширюється у соціальних мережах, не можна довіряти у принципі.
Зрозуміло, що це провокативна інформація. Але взагалі я вважаю, ніяк інформації достовірно не треба вірити. Потрібно включати своє критичне мислення.
Тільки тим, які підтверджені відео. Можна стати на різних істочниках. І потім вже складувати, смотрити, що більше похоже на правду.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте підсумки дня у передачі «Свобода сьогодні». З вами Людмила Ванник. Далі ми разом дізнаємося, чи справді Франція виступає за зняття санкцій з Росії, і в єдиній європейській політиці стався розкол. Чи це правда?
Ce nous nous voulons de monsieur Poutine, c'est qu'il respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Дізнаємося, в яких умовах будуть святкувати Різдво на Луганщині.
Ну, на даний момент ще поки тяжело. Ми надіємося, що наладиться.
Дізнаємося, як гурти колядників будуть віншувати з Різдвом поранених бійців з АТО. А у наступній передачі «Ми разом» кардинал Любомир Гузар дасть відповідь на запитання, чи може віра і любов зупинити війну. Отже, про все це далі. А ми спершу поговоримо про те, чи справді Франція хоче зняти санкції з Росії. Про це Франсуа Олан стверджував, що Путін не хоче анексувати схід України. З такими заголовками вийшли сьогоднішні європейські газети. З аналізом радіоінтерв'ю французького президента, де серед інших тем обговорювалася і Україна. Чи ж справді Франція виступає за зняття санкцій з Росії і в єдиній європейській політиці стався розкол? Деталі почуємо від нашої кореспондентки у Франції Євгенії Руденко.
Можливість зняття санкцій з Росії, запропонована Франсуа Оландом в інтерв'ю французькому радіо, викликала бурхливу реакцію в європейському політикумі. Деякі експерти вже назвали цю заяву сигналом традиційно русофільської Франції, Європі і США. Інші ж кажуть, що кожен чує те, що хоче, бо насправді Франсуа Оланд кілька разів заявив про необхідність діалогу, а також повторив тезу, яку вже озвучували неодноразово. Санкції можуть зняти лише у випадку прогресу. Пряма цитата Франсуа Оланда.
Ми хочемо від президента Путіна поваги до територіальної цілісності України. Ми хочемо, щоб пан Путін не підтримував сепаратистів. І ми хочемо, щоб Росія мала економічні відносини з Україною.
Вже потім президент додав.
Я думаю, що санкції повинні зупинитися в тому сенсі, що вони мають бути зняті, якщо є прогрес. Якщо його немає, то санкції лишаться.
У Вашингтоні миттєво відреагували на інтерпретацію заяви Оланда світовими мас-медіа. Речниця Держдепартаменту Дженніфер Сакі заявила, що позиція США та Європи щодо санкцій проти Росії лишається незмінною.
Президент Оланд заявив, що санкції будуть зняті, цитую, у разі прогресу у напрямку досягнення тривалого миру. І це від самого початку була наша позиція, а також позиція наших європейських та інших партнерів. Якщо Росія і сепаратисти виконають зобов'язання, взяті на себе сторонами у Мінську, тоді може постати питання про поступове зняття деяких санкцій. Але це неможливо, поки не буде реального поступу. Ми цінуємо підтримку наших партнерів і очікуємо від них подальших скоординованих дій у цьому напрямку.
Водночас, незважаючи на всі запевнення про те, що питання про зняття санкцій буде обговорюватися лише за умови миру на всій території України, це питання все ж постало. І якщо раніше міжнародний політикум обговорював можливість накладення ще суворіших санкцій, то тепер це питання замовчується. Французький аналітик Ів Боє каже, що політики мають вести переговори, і економічні негаразди Росії не вигідні нікому.
Франція має працювати над цим питанням і шукати дипломатичного вирішення проблеми, яке прийме і Москва, і Київ, і Берлін, і Париж, і весь Євросоюз у цілому. Треба знайти компроміс, щоб полегшити нинішню ситуацію. Це стосується і контракту з містралями, адже все це виключно політичні питання. А європейська безпека неможлива без Росії. І це означає, що Росії і Європі треба співпрацювати.
Так вважає французький аналітик Ів Буає. Ми його слухали у репортажі нашої кореспондентки з Франції Євгенії Руденко. Під страхом нових мінометних обстрілів та в охолоджених оселях святкують цьогорічне Різдво жителі визволених міст вздовж лінії фронту. В містах Донбасу, визволених давно та віддалених від зони бойових дій, активно проводять ялинки і концерти. А ось в окупованому Луганську люди на Різдво більше говорять про брак грошей, медикаментів та памперсів для немовлят, ніж про подарунки та святкові застілля. Таким не завжди світлим і обнадійливим є свято Різдва Христового для жителів Донбасу в 2015-му. Жанна Беспечук. Далі.
Жителька кварталу пролетаріату Донбасу в Луганську Валентина Величко розповідає, що салати до різдвяного столу вона готує, але зустрічати Різдво цьогоріч доводиться у складній ситуації, яка не дає спокою і в святковий день. Ліки й харчування потрібні стареньким людям і малим дітям щодня і невідкладно. У своєму кварталі вона опікується людьми похилого віку та родинами з дітьми. Зокрема, з-поміж тих, кому зараз найскладніше, родина з 8-річною дівчинкою, хворою на ДЦП, та четверо пенсіонерів у віці 85-90 років. Тина Величко розповідає, що в луганських крамницях та аптеках насправді все необхідне є: і памперси, і дитяче харчування, і ліки для хворих дітей, для гіпертоніків. Проте купити це немає за що.
Але є продажі, де їх нету. Є лікарства, є в аптеці. Ну, опять ж, треба фінансування. Тільки починається, але на даний момент ще поки тяжело. Ми надіємося, що наладить.
За її словами, доправлено нещодавно Червоним Хрестом та ЮНІСЕФ за сприяння держави Україна гуманітарну допомогу роздавали лише багатодітним родинам і самотнім матерям. І ці міжнародні організації не опрацювали списки для адресної допомоги.
Якщо Красний Крест працював, а не создавав видимость, ви розумієте, може було б якось і проще, а тому що це просто создана була видимость роботи.
Вона звертається по допомогу сьогодні до всіх, незалежно по який бік конфлікту хто перебуває, щоб забезпечити допомогу літнім людям і дітям. Громадська активістка Наталя Пшенянік розповідає, що у тимчасовій адміністративній столиці Вільної Луганщини, Сєвєродонецьку, люди активно відзначають свята. Очільник тамтешньої ОДА Геннадій Москаль постарався організувати масові святкування.
Люди живуть своїм життям. Нам Москаль підлаштував дуже-дуже красиву ялинку, яка має 22 метри, не збірна, а натуральна. З Закарпаття її привезли. Така ялинка, аналог її в Ватикані знаходиться. Намагається я класний піар-менеджер, я вважаю Москаля класним піар-менеджером, робити такі от шоу для людей. В Сєвєродонецьку все нормально, все добре. У нас складна ситуація відбувається в Станично-Луганському районі. Він начебто на межі знаходиться між зоною бойовиків і контрольованою українськими військовими. Там дуже-дуже складно.
У Мар'їнці під Донецькому перші дні Нового року відновилися сильні обстріли з боку проросійських бойовиків ДНР. Місцева жителька розповіла Радіо Свобода, що настрою святкового немає ніякого. Вона зазначає, що і без того немає роботи, жити немає за що, опалення не працює, а тепер ще й відновилися сильні обстріли. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
Напередодні Різдва професійні та аматорські співочі колективи Дніпропетровська збираються на останні репетиції перед виходом у люди. Заспівуються, розучують популярні маловідомі колядки, записані від дідусів та бабусь. Завтра вони святково вбрані, хто з восьмикутною зіркою, хто з синьо-жовтим прапором, вирушать містом, щоб нагадати жителям про напівзабуті традиції. Юлія Рацибарська з Дніпропетровська розповідає.
Ну а ви, коляднички, познімайте шапочки і кажіть: «Дай Боже!»
Традицію колядувати просто неба, ходячи від двору до двору, у Дніпропетровську почали відроджувати кілька років тому. Щороку все більше аматорських і професійних колективів рушають містом із колядками. Відомі усім наспіви уже не задовольняють виконавців. Вони їздять по селах, аби записати і вивчити унікальні різдвяні пісні. Тетяна Чаплюк у своєму хобі збирати народну творчість поєднує захід і схід України. Місцеві колядки записує на Тернопільщині, звідки родом її батько, та на Дніпропетровщині, де мешкає сам. В останні роки на Придніпров'ї фольклористи і виконавці гурту «Родослав» записали кілька десятків унікальних колядок і включили до свого репертуару. Вони не тільки вчать слова, а й досліджують давні символи колядок – червоне вино, три берези тощо, розповідає мистецтвознавець Наталія Онищенко. За її словами, колись на Придніпров'ї була поширена традиція так званих рожествувальних пісень. Їх виконували 7 січня, а вже з 8-го починали колядувати.
На Рождество співають рождествувальних пісень. Це пісні, які розповідають про Діву Марію, про народження
спасіння Ісуса Христа, зітворення світу, саме церковного напрямку. У нас, на жаль, зараз дуже багато переплуталось таких речей, як Рождество, Колядка, Щедрівка, Святвечір. Мені на це дивитися боляче. Важливо, щоб якомога більше людей знало, як правильно це треба робити.
Співати колядки у середу гурти Дніпропетровська вирушать у різні райони міста. А втім, усталені маршрути будуть порушені. Так активістам уже не вдасться, як у попередні роки, провести жартівливі співи під стелою Леніна. Її демонтовано. Також колядники тепер вперше планують завітати до військового шпиталю та лікарень. Там лежать поранені на Донбасі українські бійці. Організатор вуличного колядницького руху Едуард Аркушин каже, колядки – вічна цінність. Їх треба співати і в мирний, і в воєнний час.
Це питання важливо і до війни, і під час війни. І війна закінчиться, і важливо українській нації не тільки вижити, але й жити по-божому далі.
Традиції, пов'язані із зимовими святами на Придніпров'ї, сягають корінням у глибину століть, кажуть дослідники. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ой, сивая та й зазулечка, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Цю колядку, яку ви зараз чуєте, ми чуємо, зокрема, з маленької Естонії, де українську культуру, про неї багато знають, зокрема, від музиканта Руслана Тручинського, якого за таку його діяльність навіть нагородили грамотою Міністерства закордонних справ і назвали народним послом за зміцнення культурних зв'язків між Україною та Естонією. Український слухач ще пам'ятає Руслана, коли він грав на тромбоні у гурті «Гайдамаки». Сьогодні я розпитала музиканта, як він відзначатиме свято.
Завтра з донькою будемо виступати в школах, в простих естонських школах. В Таліні та під Таліном нас запросили співати пісні. Є така програма, пісні, які співала моя бабця, моя мати, я співаю, тепер мої діти співають. Тобто зі сцени, безумовно, я буду розповідати про Різдво, про традиції Різдва, як українці святкують Різдво. Будемо співати колядки з донькою. Так само будемо співати і інші пісні, які співала моя бабця і тепер співає доня.
В Естонії ж не дуже багато українців. Ви один з небагатьох, можна так сказати. Чи ви гуртуєтеся всі на свято, якось разом святкуєте?
Ну, святвечір – це родинне свято, але світське, більше коли громадами збираємося, так це вже після. Наприклад, завтра буде літургія в церкві в Таліні, прекатолицькій, потім в Нарві українці навіть колядують, ходять. В кожному місті громади збираються разом, роблять концерти, роблять вертепи, колядки співають. Тобто життя бурлить і один про одного знає.
За цей рік, який прийшов від часу Майдану в Україні, ваша діяльність в Естонії дещо змінилася. Ви стали неофіційним послом культури української в Естонії. Ви проводили багато концертів, і на деяких з них я навіть бачила на світлинах присутнього президента Естонії Ілвеса. Як виникла ось така діяльність, яка, очевидно, допомогла естонцям інакше подивитися на українців?
Ну, насправді, з першого дня, як почав жити в Естонії, то я діяв і розповідав естонцям про Україну. Безумовно, зараз те, що відбулося в Україні, Революція Гідності, це всі естонці, вони переживають за це, турбуються і допомагають українцям, як тільки можуть. І вже в грудні я зробив перший концерт, зібрав всіх фольк-музикантів, і ми підтримали українців, які вийшли на Майдан. Ми заграли всі пісні, заграли разом також гімн України, естонські фольк-музиканти. Потім ми зробили дуже великий концерт на площі Свободи в Таліні, де зібрали також багато всіх найбільших музикантів. Я написав пісню «Вогонь запеклих не пече» при святій загиблій Майдані Небесній Сотні. І президент запросив вже після цього, коли був з'їзд між Фінляндією і Естонією, всі президенти зібралися і я співав цю пісню ще з однією співачкою. Всі президенти встали, плакали. І з тих часів президент постійно запрошує. Сьогодні, наприклад, мене запросило Міністерство культури Естонії, потім Міністерство закордонних справ дало мені грамоту і мене назвали народним послом для зміцнення культурних зв'язків між Україною та Естонією.
Руслане, я читала у соцмережах про те, що вас запросили на телевізійне шоу, в якому дуже відомі естонські музиканти, ви будете разом з ними, будуть співати пісні один одного, і що вам доведеться співати з колись дуже популярною, зокрема в Радянському Союзі, естонською співачкою Анне Вескі. Але я читала про те, що ви готуєте для неї якийсь сюрприз.
Ну так, я хочу взяти її пісню російськомовну, ту, яку я ще пам'ятаю з часів 90-х років, і перекласти її на українську мову, і заспівати її. І так само вона має співати мої українські пісні.
Цього вечора, звичайно, нашим слухачам, напевно, би було цікаво почути різдвяну колядку.
Дай Боже миру та щастю всім слухачам Радіо Свободи. І головне, цінуйте свободу і розумійте, що це таке.
Побажав Руслан Трочинський. До нього приєднуюсь я, Людмила Ванник, у програмі «Свобода сьогодні». Будьте з нами, далі ми разом.
У першому красне сонце, щедрий вечір добрий.